tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mbrëmjes veçojmë. Tjetra shtete janë të gatshme të njohin Kosovën, deklaron ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë zyrtarët në Prishtinë. Në Shkup shtohen thirrjet për ndërprerjen e bisedimeve mbi emrin me Athinën. Pakistani është në garë me kohën dhe bën thirrje për ndihmë emergjente. Rusia i akuzon Shtetet e Bashkuara se kanë shkelur marrëveshjet mbi Çarmatinin. Në New York nxiten debate nga ndërtimi një xhamie afër vendit ku ndodhej qendra botërore e tregtisë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Sarajevë, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se 10 shtete janë të gatshme të njohin Kosovën, pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tha se shpallja e pavarësisë nuk përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar. Hyseni tha të përditshmes Nevni Avaz nga Sarajeva se ministrat e jashtëm dhe diplomatët nga disa 10 shtete i kanë dhënë atij indicie për një hap të tillë pas vendimit të GND-s. Deri tani 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 22 vende të BE-s, e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Islamabad. Pakistani është në garë me kohën për të evakuar familjet e kërcënuara nga përmbytjet e reja në kohën kur rreshtet e mëdha vazhdojnë në veri të vendit. Kryeministri Yusuf Reza Gilani ka bërë thirrje për ndihmë emergjente ndërkombëtare. Zyrtarët thonë se deri 15 milion njerëz janë prekur nga uji dhe rreshtjet e dhëut. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se të paktën 1600 njerëz kanë vdekur nga përmbytjet në dy javët e shkuara dhe mbi 252.000 shtëpi janë dëmtuar apo janë shkatruar në mbar vendin. Australia i dyfishoi ndihmat në 9.2 milion dollar, ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë zotuar për gjithsej 35 milion dollar ndihma. Moskë, Rusia e akuzoi Shtetet e Bashkuara se e kanë shkelur marrëveshjen për mos përhapjen e armëve për shkatrim në masë, si dhe marrëveshje tjera për çarmatimin. Akuzat vijnë pasi Komiteti për Politikë të Jashtme në Senatin Amerikan e shtyu votimin mbi ratifikimin e marrëveshjes për kontrollin e armatimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë deri kamesi i shtatorit, transmeton Reuters. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se Shtetet e Bashkuara kanë shkelur disa marrëveshje lidhur me armatimin, përfshirë atë për zvoglimin e armatimit strategjik START, si dhe marrëveshjen për armatimin konvencional. Kabul, zyrtarët thanë se trupi i pajeti një kandidati në zgjedhjet të zgjetur në krainën e trazuar jugore të vendit, ku sot dy ushtarë të NATO-s e humën jetën nga sulmet me bomba në dy incidente të ndara. Shefi policisë së provincës Gazni tha se trupi pakok i kandidatit për parlament Najibullah Gulistani, i cili u rrëmbye dy javë më parë, është gjetur në afërsi të shtëpisë së tij të premten. Afganistani pritet të mbajë zgjedhje parlamentare në 18 shtator. Ndërkohë ISAFI nuk dha detaje tjera për ushtarët e vrarë. Teheran, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i dënoi raportet e mediave që njoftuan për përpjekjen e atentatit ndaj tij. Ahmadinejad tha se shpërthimi i cili u dëgjua të mërkurën në qytetin Hamedan ishte fyshekzjarre e një tëriu, i cili e kishte shkrepur nga ngazëllimi i madh. Media perëndimore pastaj filloi një val lajmesh duke pohuar se kishte shpërthyer një granatë dore, se 10 janë plagosur, ndërsa presidenti kishte mbijetuar atentatin dhe ishte larguar në vend të panjohur, vazhdoi Ahmadinejad. Agjencia zyrtare IRNA tha se mediat arabe dhe ato perëndimore kanë keq përdorur incidentin për qëllimet e tyre politike. Moskë, të paktën 2 policë janë vrarë dhe 6 janë plagosur në sulme të ndara në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi. Agjencia Interfax citoi zyrtar lokal të kenë thënë se sulmuesit me armë automatike i vranë 2 policët në qytetin Baksan në rajonin Kabardino-Balkaria. Ndërkohë në Dagestanin fqinj, 6 policë u plagosur kur një grup prej 10 sulmuesish hapi zjarë ndaj patrullës policore. Moskë, ndeshja futbolistike Rusi-Bullgari e cila duhet të luhet të mërkurën në Moskë, do të luhet në Shën Petersburg. Vendimi erdhi për shkak të sasisë tymit në Moskë si pasojë zjarreve të cilat kanë vështirësuar frymëmarrjen në krye qytetin rus. Niveli ndotjes ajrit në Moskë është 5 herë më shumë se i lejuari. Shumë gazetarë sot i kanë ndezur dritat për të parë më mirë, ndërsa këmbësorët në rrugët e Moskës mbajnë maska në fytyrë. Meteorologët parashikojnë se moti i nxehtë do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Hagë. Aktorja e njohur Mia Farrow do të paraqitet javën tjetër në tribunalin e Hagës në gjykimin e ish presidentit të liberisë Charles Taylor, i cili gjykohet për krime në luftën civile në Sierra Leone. Aktorja e njohur do dëshmojë lidhur me të ashtuquajturat diamant të përgjakshëm, të cilat supermodelja Naomi Campbell i kishte marrë si dhuratë nga Taylor në një darkë në vitin 1997 në shtëpinë e Nelson Mandelës. Taylor akuzohet se me diamantet e përgjakshëm i ka armatosur kryengritësit në Sierra Leone. Aso kohë janë vrarë edhe gjysmë milion njerëz, ndërsa 4.5 milion u detyruan të braktisin shtëpitë. Fillimisht Naomi nuk pranonte se kishte pranuar dhuratën nga diktatori, por këtë javë ajo i tha gjykatës së Hagës se kishte mohuar të ketë pranuar diamantet sepse kishte pasur frikë për familjen e saj. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova, sikur edhe vendet tjera të botës, nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë autoritetet në Prishtinë. Ato thonë se në Kosovë mund të ketë elemente të zhvillimit të terrorizmit të brendshëm, por nuk shihet ndonjë rrezik nga aktet e drejtpërdrejta terroriste. Komentet bëhen një ditë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vlerësoi se Kosova ka bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Autoritetet kosovare vlerësojnë se synimi i elementeve terroriste mund të jetë shfrytëzimi i Kosovës si vend transit apo logjistik, por jo dhe sulmimi i saj me aktet e drejtpërdrejta terrorizmi. Një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se ekstremistët në Kosovë kanë vazhduar të mbajnë lidhje me krimin organizuar, ndërsa kanë nënvizuar se organizatat joqeveritare islamike po kryejnë veprime të dyshimta terroriste. Zëvendës ministri punëve të brendshme Fatmir Xhelili tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është vend i rrezikuar nga akte terroriste, megjithëse theksoi se sot asnjë vend në botë nuk është imun ndaj këtij fenomeni.
Ndërsa nga terrorizmi të brendshëm mund me pas elemente për një lloj terrorizmi që mund mo kanë mundësi më zhvillu, kurse për terrorizmi të jashtëm në drejtim posaçërisht terrorizmit fundamental ekstrem islamik, më shumë janë individë që mirën me predikimin e llojit feve që janë më agresive se sa individ që mirën me aktivitete terroriste.
Zëvendës ministri Xhelili thotë se elemente terroriste po mundohen të shfrytëzojnë Kosovën më shumë si një vend tranzit.
Synimi sipas vlerësimeve tona është që Kosova më shfrytëzohet si vend tranzit apo vend logjistik për individ apo eventualisht nëse më me thon grupe edhe pse grupe që janë të identifikuar si tilla, se sa që shohim në rrezik drejtpërdrejt nga akte terroriste. Edhe pse më me thon që në kohën e sotshme i marë kompleksitetin e aktiviteteve të segmenteve terroriste, asin shtetë nuk është imune dhe nuk mund me eliminu nga rrezikët për reaktive të tij.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike dhe të sigurisë Arben Qirezi vlerëson se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk paraqet situatë alarmante në Kosovë, por Qirezi tërheq vërejtjen për forcat e sigurisë që të jenë më syçel ndaj aktiviteteve të dyshimta të individëve dhe grupeve të ndryshme.
Megjithatë, ekziston indikacione se ka individ dhe grupe të lidhura me rrjetet globale të terrorizmit.
Qirezi sqaron se për çfarë organizatash bëhet fjalë.
Bëhet fjalë për organizata të ndryshme të cilat se veprojnë në Kosovë në nivelon e organizatave humanitare dhe cilat kryesisht vijnë nga vendet prenga buran kryesisht të terrorizmi islamik dhe kjo është lindja e mesme.
Janë të paktën dy kosovarë të cilët po gjykohen nga drejtësia amerikane në lidhje me dyshimet për terrorizëm, ndërkohë që Uleksi kohë më parë kundërshtoi ekstradimin e të dyshuarit për terrorizëm Bajram Aslani në Shtetet e Bashkuara. Arben Qirezi vlerëson se Kosova nuk ka kapacitete për të luftuar terrorizmin, me që ende mungon sipas tij konsolidimi i institucioneve që do të merresh me këtë punë. Mos menaxhimi i duri i kufive sipas tij është një problem tjetër në vete.
Kosova është vend i hapur dhe mund të vinë shumë njerëz nga të gjitha anët e botës pa ndonjë kontroll paraprak. Kosova ka filluar që ta zhvilloj sistemin e verifikimit të identitetit dhe ka lidhje edhe me agjencitë ndërkombëtare të sigurisë, mirë po mendoj që problemi më i madh për sa i përket kufive qëndron në bashkëveprimin e grupeve të ndryshme terroriste me krimin e organizuar.
Por institucionet e Kosovës thonë se tash një kohë të gjatë po përcjellin aktivitetet e dyshimta. Zëvendës ministri Xhelili shpjegon.
Prej luftës e këndej janë angazhuar zyrtarët tonë policor të institucioneve përgjegjëse për me identifiku ata që mund me qenë eventualisht dyshim për akte të tilla. Nështë aktivitetet në drejtim t'il mundën edhe mu evidentu, po jenë përcjell me kujdese dhe jenë përcjell me një seritet madhe. Në atash e këna kriua dhe kornizën ligjore për mja mundësu organeve tonë atë ndjekis dhe të rendit për më marrë me këtë qashtje. mirë po nuk ka rezultut se dëshka që e kësën drejtë drejtë Kosovë në drejtim.
Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se qeveria e Kosovës është përpjekur t'i parandalojë ekstremistët që të përdorin OJQ-t për të fituar terren në Kosovë. Në raport thuhet se policia e Kosovës dhe njësia kundër terrorizmit e Ulexit janë përgjegjësit kryesorë në luftën kundër terrorizmit, por sipas raportit, të dyja këto struktura vazhdojnë të përballen me mungesë burimesh, stërvitjesh dhe ekspertize. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Serbët e Kosovës thonë se mekanizmat ndërkombëtare në vend po përpiqen të krijojnë ndarje ndërmjet serbëve që jetojnë në Kosovë. Ato shprehin bindjen se edhe në të ardhmen do të kenë mbështetjen e Beogradit zyrtar. Favorizimi pjesës veriore në agjendën e politikës së Beogradit sipas përfaqësuesve të skenës politike në Kosovë ndodh për shkak të lidhjes territoriale dhe qasjes së lirë në këtë pjesë të vendit. Nga Prishtina njofton Dona Peci.
Politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës janë të bindur se pavarësisht, siç thuhet, favorizimit të pjesës veriore të vendit, Beogradi nuk do të heqë dorë nga serbët edhe në pjesët e tjera të Kosovës. Ata shprehen kategorikisht kundër ndarjes së vendit dhe thonë se vetmja ndarje e cila aktualisht ekziston në Kosovë është ajo ndërmjet pjesës së serbëve që nuk duan të përfshihen në institucionet e Kosovës dhe atyre që tani më janë pjesë e jetës institucionale të vendit. Kreu i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thot se bashkësia ndërkombëtare në Kosovë po zgjedh serb të caktuar të cilët po futen në institucionet shtetërore të vendit, njerëz që sipas tij nuk pasqyrojnë interesin e shumicës së banorëve serb të Kosovës.
Jedina i glavna podela je to i siguran sam da mi ćemo se svim snagama boriti.
Kjo është ndarja vetme në Kosovë dhe ne do të luftojmë me të gjitha forcat që të mos ndodhë kjo ndarje dhe të kemi një qasje unike për zgjidhjen e problemeve në Kosovë, tha Velić. Sidoqoftë, një qëndrim krejtjetër nga politika serbe Karshi Kosovës e paraqiti ditë më parë lideri i lëvizjes së rimkëmbjes serbe Vuk Drašković, i cili tha se Serbia duhet të pranojë realitetin dhe të ndryshojë strategjinë ndaj Kosovës. Mirpo Velić shfaq shpresën se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë mbështetja Beogradit ndaj serbëve në zonat qendrore të Kosovës.
Pokazalo se da
është treguar se sa u përket financave dhe gjërave të tjera në përgjithësi, në një farë mënyrë veriu po favorizohet, jo vetëm nga komuniteti ndërkombëtar, por edhe nga Beogradi. Unë shpresoj se Beogradi nuk dëshiron në këtë mënyrë të tregojë se serbët jugor prej Ibrit janë të harruar. Jam i sigurt se kjo po ndodh për shkak të pamundësive për të pasur një qasje në pjesët e tjera të Kosovës, tha ai. Veriu i Kosovës është prioritet i shtetit serb, por Beogradi synon që edhe në të ardhmen të ketë ndikim të banorët e zonave qendrore të Kosovës, tha aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca.
Sa i përket pjesës veriore, Serbia nuk dëshiron kur farë procesit integrimit të serbëve, as si territor, as si popullat në Kosovë. Kurse i përket pjesëve tjera, Serbia i ka këshilluar ta serb që të duken se po integrohen Kosovë, mirë po në vetëm sa po i shfrytëzojnë benefitet dhe privilegjet institucionale.
Pavarësisht pjesëmarrjes në rritje të serbëve kosovar në zgjedhje dhe në krimin e komunave të reja me shumicë serbe, veprimet e qeverisë së Kosovës për integrimin e serbëve në jetën institucionale të vendit, sipas Konjufcës, janë të gabuara.
Kjo më duket që është shumë e shqetësuese, por po ashtu po më duket se qeveria e Kosovës nuk po ka fortë zgjidhje për integrimin e serbëve në Kosovë, sepse po mendojnë se serbët mundet me integru duke i dhënë sa më shumë koncesione dhe kompromise Beogradit. Unë mendoj që pikërisht kjo është mënyra se serbët bashkohen më shumë me Beogradin dhe largohen nga Kosova.
Analistët ndërkësh kanë parashikuar që në javët dhe muajt e ardhshëm të ketë një, siç thuhet, betejë ndërmjet strukturave paralele serbe dhe institucioneve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti vërehet një rritje remitancave prej 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se rritja remitancave nënkupton stabilitet financiar në vendet ku më herët ishin të prekura nga kriza financiare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dalja nga recesioni disa shteteve perëndimore dhe trendet pozitive që tashmë po vrehen ekonominë botërore kanë sjell efekte pozitive edhe në Kosovë, pohojnë zyrtarë qeveritarë dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, kjo vërehet në rritjen e dërgesave nga kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Sipas statistikave preliminare të Bankës Qendrore të Kosovës, në 5 muajt e parë të këtij viti vërehet një rritje remitancave prej 1.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Besnik Kadaz, dhënës në Bankën Qendrore, jep me shumë holësi.
Remitancat përfshirë periudhën janar-maj 2010 kapin shifrën prej 186 milion euro, krahasuar me 183 milion euro sa ishin në periudhën e njëjtë vitit paraprak, pra vitit 2009. Në këtë rast mund të potencojmë se rritja vjetore është prej 1.6% për periudhën 6 muajorit. Se për këtë shtetet prej nga vijnë remitanzat, rezultatet e Gjermania dhe Zvicra janë dy shtetet kryesore. Kujtësohet se janë të përqendruar pjesa më e madhe e migrantëve kosovarë.
Kada thotë se vetëm nga Gjermania dhe Zvicra vijnë rreth gjysma vlerës së përgjithshme të remitancave, ndërsa rreth 80% e tyre hyjnë përmes kanaleve zyrtare, përmes bankave komerciale dhe agjencive për transferin e mjeteve. Por njohës të çështjeve ekonomike thonë se shuma dërgesave nga diaspora mund të jetë edhe më lart, pasi jo gjithmonë kosovarët mjetet e tyre i dërgojnë përmes sistemit bankar. Pavarësisht kësaj, eksperti Ibrahim Regjepi thotë se rritja e remitancave në Kosovë ndikon drejt për drejt në stabilizimin ekonomik të vendit, por është edhe refleksion i gjendjes stabile në shtetet ku është koncentruar migracioni kosovar. Ai ndërkaq tha se stabilizimi i dërgesave nga diaspora tregon se kosovarët nuk i kanë humbur vendet e punës në shtetet ku viteve të fundit i kishte prekur kriza financiare.
Por duhet pasë parasysh edhe faktin se ramjet e vitit kaluam dikun prej 8-10% nuk kanë qenë atë shqetësuese, me qenë se tash po shihet që ato janë stabilizu dhe ka gjasa që në mujt në vijim apo më konkretisht gjatë mujve dvers revitazat janë shumë të lata, me qenë se fluksi dhe do të thotë ardhja e mjesve nga diaspora është shumë e madhe.
Regjepi thekson se diaspora kosovare është potenciali rëndësishëm që ndikon në gjendjen ekonomike të vendit, por edhe burimi vetëm për shumë familje në Kosovë.
Kur merret parasysh se dikun 50 milion euro gjatë vitit vjen prej diasporës, atë nuk është një kategori e parancishme e burimit pareve të keshit freskët të sistemin bankar të Kosovës. Kjo është diku e barabartë për afër 10-15% e GDP-s, që do të thotë se është një potencial shumë i madh që e bën gjallë qoftë në ekonominë, po qoftë edhe një numër të madh familjeve kosovare që janë pa punë.
Afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrantë kosovarë jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Që nga viti 2004 deri në fund të vitit 2009, diaspora kosovare, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka dërguar në Kosovë 2.798.000.000 euro. Ndërsa vitin e kaluar dërgesat nga jashtë kanë rënë për 30 milion euro, krahasuar me vitin 2008 kur remitancat kanë pasur vlerën e 535 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për lehonin ende nuk ka pasur ndonjë ndryshim, edhe pas shumë debatesh publike, pushimi i lehonisë vazhdon të jetë 12 javë. Zyrtarët e Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se ligji pritet të pasojë ndryshime, ndërkohë që zyrtarët nga organizata botërore e shëndetësisë rekomandojnë që pushimi i lehonisë të jetë të paktën 6 muaj. Hollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Ligji për lehonin vazhdon të jetë 12 javë edhe pas shumë debateve publike për zgjatje të pushimit të lehonave. Fadil Raca, i drejtori departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se ligji për lehonin është proceduar tashmë në kuvend, por ende nuk ka ndonjë risi.
Ne e kemi proceduar ligjin në prej qeverisë kuvend, kuvendin lezimin e para, ka miratuar në majtë shumë debate publike, edhe tash nuk ka diçka risi, ndryshim nuk ka. A do të pësoj ndryshime? Mirë, po për momentin jo, krejt varet nga Komisioni për Shëndetësi, Punë edhe Mirëqenie Sociale.
Rudina Qerimi, nën e një vajze 1 vjeçare, thotë se është detyruar ta lë foshnjën e saj 14 javësh për shkak të pamundësisë për të zgjatur pushimin e leonis. Ajo menton se optimale do të ishte 6 muaj pushim leonie.
Unë mendoj që pushimi leonis i zhdasht me qenë 6 muaj, për me bo 1 vjet që është po mundohen për me bo, është ko shumë e gjatë, është ideale për nanën, mirë për duhet me mendu edhe nanën tjetër, për shembull me qenë në anën e fundansit, se për ndërmarje të vogla dhe të mesme, ato është një ngarkes shumë e madhe për me apagu një nanë rrugën 1 vjet, edhe të njëtë në ko me pagu edhe një rrugë tjetër në vendin e cilis e kam punsu.
Ndërkaq zyrtar në organizatën botërore të shëndetësisë rekomandojnë fuqimisht që kjo çështje të merret seriozisht bazuar në kushtet që ekzistojnë, por gjithmonë duke pasur në fokus gruan dhe shëndetin e saj. Skënder Syla, zyrtar në këtë organizatë, thotë se duhet të ketë një bashkëpunim më të mirë mes ministrive përkatëse në mënyrë që pushimi i leonis të zgjatet.
Optimale do të ishte që ligji të ishte prej 4 deri në 6 muaj së paku, meqense 6 muaj rekomandohet edhe të ushqyerit ekskluzive me çumshqiri. Kështu që është një periudhë shumë e rëndësishme kur është edhe fillimi i shëndetshëm i jetës për fëmijën dhe kjo periudhë kohore është domosdoshme që nëna të kalojë një kohë sa më të gjatë me të sapo lindurin.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve shëndetësor, nëse krahasohet me vendet evropiane, Kosova ka përqindjen më të lartë të rënjes e natalitetit vitet e fundit dhe shkaktari i kësaj dukurie është cilësuar të jetë edhe ligji për lehonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Dhjetra organizata maqedonase në vazhdimsi bëjnë thirrje për ndërprerjen e negociatave me Greqinë me arsyetimin se askush nuk guxon dhe nuk ka mandat të negociojë për diçka që është e shenjtë për çdo popull, si identiteti, gjuha apo emri i shtetit. Thirrjet e paraqitura fillimisht nga diaspora maqedonase po mbështeten edhe nga organizatat brenda Maqedonisë, përfshirë dhe Qendrën Maqedonase për hulumtim dhe hartimin e politikave, si dhe analistë ndryshëm. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Një ndërta që kërkon ndërprerjen e bisedimeve është edhe Slobodan Qashulesh, ministri jashtëm i Maqedonisë. Ai thotë se si rezultati si shprehet e politikës së marrë që orientuese dhe zën kavi idioteske brenda politikës maqedonase, Greqia ka arritur të imponojë negociata në vend të bisedimeve vetëm për dallimet rreth emrit, ashtu siç parashikon edhe marrëveshja e përkohshme e vitit 1995. Andaj Qashulesh thotë se është koha për ndërprerjen e menjëhershme të negociatave. Si pas kombeve të bashkuara marveshje së përkoshme që është arritur edhe me bëlqimin e palës greke, ne duhet të bisedojmë për dalimet e jo për ndryshimin e emrit. Por për shkak të marazive tona dhe diktatit grek, këto bisedime Athina arritje të shënrojnë në negociata për ndryshimin e emrit. Pala greke tani përveç emrit të shtetit, kërkon ndryshimin edhe të identitetit. Dhe nëse bëhet kjo atëherë si pasaj gjithë shka do të ishte në regull, thotë Qashulesh duke mbrojtur qëndrimin për ndërprerje në negociatave me Greqin.
Nije mora në mjënarodnë të zajedni se dhe i objasnje, leka Gërcia gji pretvori razgovorite vo diktat.
Ne duhet të sqarojmë bashkësisë ndërkombëtare se bisedimet rreth dallimeve për emrin, Greqia i ka shëndruar në diktat. Se ndryshimin e emrit të shtetit e ka vendosur si kusht për antarësimin e vendit në bashkimin evropian, që është në kundërshtim me kriteret pas të cilave qëndron BE-ja, SHBA-ta dhe Kombet e Bashkuara, tha Qashulesh duke shtuar se nuk ka forcë politike në Maqedoni që do të pranonte kushtet e vendosura nga pala greke. Por vlerësimet e këtilla jo vetëm të ish shefit të diplomacisë maqedonase, por edhe të organizatave të ndryshme maqedonase kundërshtohen nga shqiptarët. Ishe diplomati Majin Esimi thotë se kërkesat për ndërprerjen e bisedimeve nuk i sjellin asgjë të mirë Maqedonisë, por përkundrazi.
Ndërprerja e bisedimeve do të ishte vdekje pruse për Maqedoninë, po që se ndërpriten bisedimet e hidhruar nga kjo, Greqia mund që ta pengoj fillimin e bisedimeve të Maqedonisë me bashkimin evropian në çdo moment tjetër, jo lidhur me kontestin e emrit, por me shkaqe të tjera të cilat mund të gjenden në numër shumë të madh. Kështu që këto propozime janë jashtëzakonisht të dëmshme për ardhmërinë e vendit.
Totë Majinesime duke mos e besuar se pas këtyre qëndrimeve qëndrojnë struktura shtetërore, pasi si pas ti qeveria ka për obligim të realizoj synimin kryesor të qytetarëve të Maqedonisë, integrimin e NATO dhe bashkimin evropian. Kryeministri Gruevski ditë më parë deklaroi se qeveria nuk mendon të ndërpres negociatat me Greqinë, por se do të jetë shumë e kujdesshme që në bisedime të mos dëmtohen interesat shtetërore e nacionale të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në New York i është dhënë drita jeshile ndërtimit të një qendre kulturore islamike dhe një xhamie. Kjo ka nxitur debate të ashpra ku janë përfshirë edhe politikan, pasi xhamia pritet të ndërtohet në afërsitë të vendit ku dikur qëndronin kullat binjake. Objekte gigante u shkatruan në 11 shtator 2001 pas sulmeve terroriste në New York. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Kundështarët e ndërtimit të xhamis thonë se kjo tregon munges respekti për viktimat e sulmit terrorist të 11 shtatorit, nërsa për krasit e planit thonë se kjo është thjesht një drejt e shprejhjes fetare dhe një drejt kushtetuese. Plani ka për qëllim ndërtimin e një qendre kulturore islamike në qytetin e New Yorkut, afër vendit ku gjendeshin kullat binjake. Në vitin 2001, këto objekte u shkatruan pas sulmeve terroriste, ku mbënjetën gati 3.000 persona. Kundështarët e përdorin si argument faktin se përpos një pishinje dhe një qendre arti, pjesë e qendres që do të kushtoj $100 milion, është edhe ndërtimi një xhamie. Ish guvernatorja republikane e Alaskës Sarah Palin ka qenë kundështare zëshme e planit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kryesisht nuk kanë pranuar të prononcohen. Zyra e senatorit të New Yorkut Chuck Schumer vetëm bëri të ditur se nuk e kundërshton planin. Shtëpia e Barr në anën tjetër ka qëndruar tërsisht indiferent ndaj këtij debati. Këtë javë plani ka kaluar edhe sfidën e fundit ligjore pasi Komisioni Njujorkez për Monumentet Kulturore nuk e kundërshtoi shkatrimin e një objekti 152 vjeçar, i cili duhet të rrezohet për t'i hapur rrugën ndërtimit të qendrës islamike.
45 to 47 Park Place does not rise to the necessary standard to be designated an individual New York City landmark.
Rruga me numër 44 deri te parkingu i rrugës 47 nuk arrin standardin e nevojshëm që të shpallet si monument kulturor i New Yorkut, tha Libby Ryan nga Komisioni për Monumentet Kulturore. Derisa ky vendim lexohej, newyorkezët që merrnin pjesë në audiencë mbanin pano ku shkruante: "Kjo xhami nderon vrasësit tanë dhe Islami po ndërton xhamin në vendin e pushtimit dhe fitoreve të tyre." Zëdhënësi i qendrës që do ndërtohet, Oz Sultan, vlerëson se ajo që ata duan të bëjnë është krijimi një modeli i cili tregon botës se zhvillimi i komunitetit të muslimanëve të moderuar është i mundshëm. Përpos kësaj, edhe një organizatë hebreje për të drejtat civile çuditi opinionin me qendrimin që mbajti. Liga kundër etiketimit ndonë se dënon atë që e quan fanatizëm të hapur, megjithatë e quan të padrejt ndërtimin e qendrës, pasi kjo sipas tyre do shkaktoj më shumë dhimbje për viktimat e kullave binjake. Ibrahim Hooper, nga Qendra për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike, vlerëson se kundërshtarët e planit janë njerëz që kanë agjendë anti-muslimane.
The real issue is Muslims anywhere in America. The same people who are opposing this Islamic Community Center, which will have a prayer space.
Tema vërtet në këtë debat janë muslimanët kudo në Amerikë. Të njëjtit njerëz që kundërshtojnë këtë qendër islamike janë ata që kundërshtojnë xhami edhe në Tennessee, në Kaliforni, në Illinois apo Staten Island. Kudo që ne kërkojmë ata kundërshtojnë. Çdo herë ku ne kërkojmë ata kujtojnë për një justifikim të fanatizmit të tyre, thot Ibrahim Hooper. Megjithatë, grupi që do ndërtoj qendrën islamike ka një alat të fuqishëm, krye bashkiaku në New Yorkut Michael Bloomberg.
The World Trade Center site will forever hold a special place in our city, in our hearts. But we would be untrue to the best part of ourselves and who we are as New Yorkers and Americans if we said no to a mosque in Lower Manhattan.
Qendra tregtare botërore përgjithmonë do ketë një vend të veçantë në qytetin tonë, në zemrat tona, por ne do tregoshim jo të sinqertë si newyorkez dhe si amerikan, po t'i thonim jo një xhamie në lagjen e Manhattanit. Të mos harojmë se muslimanët kanë qenë në mesin e viktimave të 11 shtatorit dhe fëmijët tan musliman mbajtën zi me ne si newyorkez dhe si amerikan, tha Bloomberg. Të premtë një grupi aktivistëve hebrej thanë se kundërshtarët po i vazhdojnë keqkuptimet për islamin. Në mesin e tyre ishte edhe rabini 76 vjeçar Arthur Vasco, i cili u shprej zhgënjur nga pozicioni i mbajtur i ligës kundër etiketimit. Jam i befasuar që ata i hapën derën këtij lloji të urrejtjes. Kjo derë duhet mbyllur butësisht dhe sigurt, vlerësoi rabini nga Philadelphia.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Dhjetra shtete janë të gatshme të njohin Kosovën, deklaron ministri i jashtëm Skender Hyseni. Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit, por situata nuk është alarmante, vlerësojnë zyrtarët në Prishtinë. Në Maqedoni shtohen thirrjet për ndërprerjen e bisedimeve mbi emrin me Greqinë. Pakistani është në garë me kohën dhe bën thirrje për ndihmë emergjente. Rusia i akuzon Shtetet e Bashkuara se kanë shkelur marrëveshjet mbi çarmatimin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.